Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovor na pitanje ko je bolji i jači u Srbiji, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić, koji su ušli u drugi krug predsjedničkih izbora. Dvojica kandidata svakodnevno razmjenjuju teške optužbe. Zašto je u Bosni i Hercegovini politiziran čak i budžet, od kojeg podjednako visoke plate zarađuju svi dužnosnici? Te što opoziciji u Crnoj Gori smeta u ratificiranju konkordata s Vatikanom? Da li status Srpske pravoslavne crkve?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Žestoko je počela predsjednička kampanja uoči drugog izbornog kruga u Srbiji. Dvojica kandidata, Boris Tadić i Tomislav Nikolić, iz dana u dan razmjenjuju sve teže optužbe. Usprkos svemu, lider demokrata i dalje slovi za favorita. Ali kao i u nogometu, ništa nije gotovo do kraja igre, tim prije što vođa naprednjaka pokušava svoju nekadašnju nacionalističku retoriku zamijeniti umivenim proevropskim rječnikom. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Rivali za predsjednika Srbije, demokrata Boris Tadić i naprednjak Tomislav Nikolić, nastavljaju ljutu borbu pred drugi izborni krug. Nikolić čak optužuje demokrate za izbornu krađu i traži obaranje izbora.
Odnos popisanog stanovništva i nas koji imamo pravo da glasamo, znači koji smo stariji od 18 godina, ispada samo 100 i nešto hiljada u Srbiji ima djece koje nemaju pravo glasa. I to je taj rezervoar, taj bunar iz koga se kradu glas. Znači, dopiše se 500.000 nepostojećih i mrtvih i njih zaokružuju na biračkom mestu, znaju da taj ne može se pojavi.
Tadić je uzvratio da su to podmetanja, odbacujući navode o izbornoj krađi.
Zato bi sada željeli moji protivnici da naprave takozvani preokret u ovim izborima, bacajući blato na moje lice. A blato se sliva s njihovih lica već 20 godina, jer su ga sami stavili na svoje lice.
Svesni koliko je svaki glas važan, 20. maja obojica nastupaju žestoko. Tadić sa vetrom u leđa koji su mu dali socijalisti i još neke manje stranke. Ta podrška i činjenica da je lider demokrata ovoga puta već u prvom krugu osvojio više glasova od Nikolića, što ranije nije bio slučaj, govori u prilog tome da je on favorit u trci za predsjednika. Tadić to jeste, ali neizvesnost uvek postoji, ocenjuje profesor Vladimir Vuletić.
Treba imati u vidu da je ova situacija sada sa ovim prvim krugom pokazala da je to bio prilično tesan rezultat. Treba imati u vidu da je na ovim prethodnim izborima također bila tesna razlika, ali ne sumnjivo da je Tadić favorit, ali to na koji način ništa ne znači, jer to nije matematika. Mislim, ljudi moraju da izađu na birališta. Drugim rečima, to vam je kao i u fudbalu, ako imate tim koji je favorit, ali ako se igrači opuste i ako on ne bude do kraja vodio ovu kampanju na način na koji je vodio u ovom prethodnom periodu i sada, ništa nije do kraja izvesno.
Koristeći taktiku sa ranih predsjedničkih izbora, Tadić i dalje igra na kartu da nije svejedno ko će biti predsjednik Srbije, aludirajući na radikalsku prošlost Nikolića i njegovu tadašnju antievropsku i nacionalističku politiku.
20. maja je dan kada Srbija odlučuje o tome kakav će biti njen karakter u budućnosti. Ja hoću da vam kažem, nije svejedno ko je predsjednik Srbije. Apsolutno nije svejedno. Nije svejedno i svedok sam vam tome i prethodnih 5 godina kada sam donosio odluke koje nisu bile odluke za sve jedno.
Nikolić, za razliku od Tadića, nema veliki manevarski prostor. On je u kampanji, igrajući protiv Tadića, ugrozio i male stranke, pozivajući birače da ne glasaju za njih, pa sada ne može da računa na njihovu podršku. Teško da će ga podržati lider DSS-a Vojislav Koštunica, koji se protivi ulasku u Evropsku uniju. Nikolić, međutim, uzvraća da je glas za Tadića glas za propast Srbije. Tadić je tokom svoja dva predsjednička mandata važio za proevropskog lidera koji je zemlju približio Evropskoj uniji. Takav utisak mnogo više je potvrđivao u svojim kontaktima sa međunarodnim zvaničnicima nego u onome što je radio na planu unutrašnje politike. Deklarativno zalaganje za evropske vrednosti vrlo često je bilo u raskoraku sa onim što je radila vladajuća koalicija. Ne samo njegovi politički oponenti, već i svi koji podržavaju proevropski put Srbije kritikovali su Tadića zbog ogromne koncentracije moći koja se iz vlade i parlamenta preselila u njegov kabinet na Andrićevom vencu, mada za to nije bilo nikakvog ustavnog pokrića. Često mu je zamereno zbog kalkulantskog odnosa prema Kosovu, neiskrene politike prema BiH, a njegova stranka između ostalog zbog toga što je korupcija uzela sve više maha u zemlji, sporne reforme pravosuđa i konstantnih pritisaka na medije u sve sumorniju ekonomsku perspektivu osiromašenih građana dobila skoro duplo manje glasova nego pre 4 godine. S druge strane, njegov protiv kandidat Nikolić je preko noći simbole sa Šešeljevim likom i otvorene podrške haškim optuženicima zamenio rečnikom koji je mnogo prihvatljiviji Briselu, ali i slični Tadićevom. Uprkos tome, mnogi nisu spremni da zaborave Nikolićevu političku prošlost i pomire se sa tim da ih ovaj bivši Šešeljev radikal predstavlja u svetu. Ali ako se zadržimo na onome pokazanom u ovoj izbornoj kampanji, sociolog Dušan Bogdanović misli da neke velike razlike između Tadića i Nikolića i nema.
Nijedan ni drugi nisu ponudili suvislu viziju, sve se svodi i kod jednog i kod drugoga na parole, na manje ili više umerena ili neumerena obećanja, ali konkretne koncepcije o tome šta uraditi da se Srbija izvuče iz gliba u kojoj je zapala, ni kod jednog ni kod druga ja nisam uspio da prepoznam. Osnovna razlika je u tome što iza Borisa Tadića na neki način stoji kapital Zorana Đinđića. Međutim, on taj kapital prilično bahato troši, krčmi i ja mislim da će ga jako brzo potrošiti, jer ako se ceo ovaj izborni ciklus svede na to da se obezbedi da Boris Tadić uđe u istoriju kao neko ko je 3 puta bio predsjednik, onda od tu od ozbiljne politike i ozbiljnog takmičenja koncepcija, programa, ideja, vizija, zaista nema.
A ono što se upravo dogodilo u jednom gradu na jugu Srbije, gde prosečna plata jedva prelazi 100 eura, možda je najbolja poruka i jednom i drugom predsjedničkom kandidatu o tome šta zapravo birači hoće. Nezadovoljni građanin dao je jednom od predsjedničkih kandidata prazan ceger, na kome piše izbor za bolji život, što je najbolja poruka, šta najviše zanima građane Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od 950 miliona konvertibilnih maraka koje je bosansko-hercegovački budžet predviđa za finansiranje institucija, 813 miliona odlazi na plate zaposlenih. A njih bi valjalo smanjiti, saglasni su čak i političari. Budžet države za 2012. godinu na dnevnom je redu parlamentarne skupštine. Pa iako je riječ o dokumentu važnom za funkcioniranje države i za nastavak kakvog takvog evropskog puta, ni njega nije mimoišla politička konotacija. Detalje prenosi Dženana Halimović.
Budžet Bosne i Hercegovine ponovno je predmet razdora unutar političkih krugova u Bosni i Hercegovini, nakon što se stranka Demokratske akcije negativno izjasnila o budžetu i njegovim kategorijama, postalo je neizvjesno njegovo usvajanje u prvom čitanju, ali i način funkcionisanja stranačkih partnera. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u Srpsku demokratsku stranku i Savez nezavisnih socijaldemokrata podržava budžet. Stranka Demokratske akcije uz opozicione partije iz Federacije Bosne i Hercegovine protiv su usvajanja. Zastupnik ove stranke u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović uzveće raniju tezu stranke kako je zamrznut samo budžet Bosne i Hercegovine, a budžeti entiteta i drugih nivoa nisu, otvorio je i tezu o dogovoru lidera stranaka pobjednica u entitetima.
Politički dogovor u smislu, evo, umanjit ćemo budžet na nivou Bosne i Hercegovine, a sa višak prihoda sa jedinstvenog računa podijelit ćemo prema entitetima. Zašto ne po zakonu o pripadnosti javnih prihoda i ostalim nivoima vlasti? Ne samo entitetima. Zato što zapravo u entitetima suvereno vladaju dva politička lidera i to je ono što opravdano ostavlja sumnju, da je zapravo posljedio jedan politički dogovor koji je sakriven od javnosti.
Nikakvog tajnog dogovora Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Zlatka Lagumđije, predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nema, tvrdi Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu, osim što su sve stranke ranije postigle dogovor o budžetu.
Nije tačno da postoji dogovor posebno koji je na štetu nekoga drugog. Postoji zajednički dogovor da se usvoji budžet, da se konačno odmaknemo od privremenog finansiranja. Postoji dogovor da se održe izbori u ovoj zemlji, a oni se ne mogu održati bez usvojenog budžeta. Da se ide u izgradnju graničnih prelaza koji se ne mogu izgraditi bez budžeta. Postoji dogovor da se ispuni naša obaveza spram digitalizacije, to je evropska obaveza, što također ne može biti urađeno bez budžeta. Postoji dogovor da se zaustavi pad kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine koji je također vezan za usvajanje budžeta, ali dogovor nekakav da se država slabi, to je, osim što je malo uvredljivo, to zaista nije ni tačno.
Budžetski okvir za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine predviđa 950 miliona konvertibilnih maraka, a za otplatu vanjskog duga Bosne i Hercegovine nešto više od 444 miliona. Protivnici prijedloga smatraju da upravo za navedene stavke neće biti novca. Emir Kabil, zastupnik Saveza za bolju budućnost.
Distribucija sredstava u okviru tog budžeta je apsolutno nepravedna. Taj budžet apsolutno ugrožava integritet države Bosne i Hercegovine, jer uzima isto od onih koji imaju najveća primanja u sklopu tog budžeta i oni koji svakodnevno rade na granicama kao državna granična služba, kao SIPA, kao predstavnici uprave za direktno upoređivanje koji praktično održavaju sistem države. I apsolutno deplasiramo da sa ovakvim jednim aktom možemo ugroziti bitisanje tih državnih institucija, a zamislite, ako usvojimo to, kakva će percepcija naše države biti kad svaki ulazak u našu državu bude popraćen razno raznim štrajkovima i razno raznim manifestacijama koje sigurno nikad neće privući strani kapital.
Stranke iz Republike Srpske imaju zajednički stav, pa iako je nezadovoljne budžetom, podržavaju ga, kaže predsjednik Srpske demokratske stranke i zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Mladen Bosić. Protivljenje budžetu za njega je stvar politikanstva i narušenih političkih odnosa unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
Čini mi se da su u pitanju neke sitnije politikanske igre, neko pozicioniranje pred sljedeće lokalne izbore i prije svega neka vrsta političke borbe unutar Federacije Bosne i Hercegovine koja se evo manifestuje u niz oblika pa i oko pitanja usvajanja budžeta.
Da su političke igre prisutne kada je u pitanju usvajanje budžeta, upozorio je i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, navodeći kako bez budžeta nema ni novog kruga pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, niti provođenja presude u slučaju Sejdić-Finci, koja je opet ključna za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ništa neće biti ugroženo, demantuje protivnike ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Jer on ne ugrožava funkcionisanje jedne institucije, obezbeđuje provođenje lokalnih izbora, obezbeđuje sredstva za popis stanovništva, obezbeđuje sredstva za uređenje graničnih prijelaza pred prolaskom Hrvatske u Europsku uniju, stvaranje novih institucija i financiranje novih institucija kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.
Naveo je i kako će smanjenje plata biti linearno svima osim onima koji imaju platu do 500 konvertibilnih maraka. U ovu kategoriju spadaju i ministri i po prvi put poslanici i funkcioneri, tvrdi Špirić, navodeći i koji je odnos ove stavke u budžetu.
Za plate i naknade od 950 miliona odnosi se 813 miliona 267 hiljada konvertibilnih maraka i to je ono na što smo upozoravali da treba smanjivati javnu potrošnju.
Kako se tvrdi, novca će biti dovoljno za sve obaveze koje se moraju izvršiti. Ono što se danas lutiti jeste da se cijela priča svodi na razračunavanje političkih partnera. Tim prije što se način pravednije raspodjele sredstava može riješiti amandmanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sarajevo je, nažalost, već odavno izgubilo epitet multikulturalnog grada, otvorenog za sve. Posljednji primjer nacionalne čistoće jeste izbor direktora u osnovnim i srednjim školama. Od 111 čelnika obrazovnih institucija, četvoro su Srbi i četvoro Hrvati, sve ostalo Bošnjaci. Treba li pominjati da nacionalnih manjina ili onih koji se ne osjećaju pripadnikom niti jedne poznate nacionalne skupine nema ni na mapi. Nevladin sektor, kaže Mirna Sadiković, već godinama u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu pokušava politiku potisnuti iz obrazovanja. Međutim, bez uspjeha.
Kantonalni odbor Hrvatske seljačke stranke i Nove Hrvatske inicijative upozorio je javnost da se u sarajevskim osnovnim i srednjim školama krši ustav prilikom izbora direktora osnovnih i srednjih škola, te naveo da su od 111 škola samo dva Hrvata i dva Srbina imenovani na direktorske funkcije. U Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo demantuju tu informaciju i kažu da ih ima 8, te da taj broj približno odražava sadašnju strukturu stanovništva u Sarajevu. Sretko Žmukić, pomoćnik ministra za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
U Sarajevu evo, imamo 8 direktora po 4 koji se izjašnjavaju da imaju srpsku nacionalnost ili hrvatsku nacionalnost, da je relativno i zadovoljavajuća situacija u odnosu na neke druge sredine gdje to baš nije ispoštovano u potpunosti. Ali moramo voditi računa, jer ovi statistički podaci koje mi imamo, da je to približno odražava i strukturu stanovništva, mislim na strukturu njihovog izjašnjavanja po pitanju nacionalnosti u kantonu Sarajevo. Ali smatram da također stranke, vodeći računa o svemu i multietičnosti naše države, evo i kantona Sarajevo, moraju stvarati klimu da se u stvari na ta mjesta pozicioniraju oni ljudi iz drugih konstitutivnih naroda.
Ministarstvo obrazovanja u kantonu Sarajevo, kao i u federaciji, nakon prošlih izbora pripalo je Socijaldemokratskoj partiji. Iako su članovi ove partije obećali da će poštivati konstitutivnost naroda i multietničku strukturu, sekretar kantonalnog odbora SDP-a Igor Mišković kaže da su u ovom trenutku nemoćni da išta promijene, jer je prethodni ministar, koji je iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, imenovao direktore tik prije isteka mandata.
Ovo su sve recidivi prošlog saziva vlade, odnosno ministarstva na čelu sa Safetom Kešom i prije njega, jer u prošlom četvrogodišnjem mandatu također se nije pazilo na ove stvari i mislim da puno odgovornost za ovakvo stanje, a tiče se nebošnjaka direktora u osnovnim školama i srednjim, mora da snose prethodne strukture one na čelu s ministrima koji su bili prethodna dva mandata. Ne možemo govoriti o preuzimanju odgovornosti od strane SDP-a koji želi da ispravi nepravdu koja je urađena u ovom kontekstu prema nebošnjacima, Hrvatima, Srbima i ostalim narodima u Sarajevu. Ne možemo ispraviti nepravdu na način da sada smijenimo direktore škola ili smijenimo školske odbore, jer moramo imati dobre razloge, znači financijsko poslovanje loše, kršenje nekih zakonskih odredbi itd. itd. U ovom periodu trenutno se dešava odabir, odnosno konkurs je raspisan i završen školskih odbora unutar većine osnovnih škola u kantonu Sarajevo i opet i tu se vodi velika borba na terenu, pogotovo recidiva Stranke za Bosnu i Hercegovinu i SDA, sadašnjih direktora, da školski odbori budu po njihovoj mjeri da bi bili reizabrani ili da ne bi bili izabrani ljudi koji bi eventualno, da tako kažem, po znacima navoda SDP mogao predložiti, ali da bude malo etnički karakter direktora.
Mišković kaže kako je poseban problem što su ljudi toliko navikli da se po stranačkoj liniji biraju direktori da se oni koji nisu politički angažovani, a imaju dobre reference, ni ne prijavljuju na takve konkurse, jer znaju da su namješteni.
Ima ljudi, vjerujte, koji se boje prijaviti na konkurs, ili na kraju krajeva ljudi koji smatraju da uopšte nema svrhe se prijaviti, jer svakako, kako on to misli, neće biti izabran, jer je to već kao završeno itd. itd. Smatram da bismo mi jednom akcijom, da kažem širom akcijom, koja bi polučila rezultate na način da ljude malo okuražimo da se prijave na konkurs.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa već godinama radi na projektima depolitizacije obrazovanja. Jedna od aktivnosti bila je i organizovanje peticije za promjenu načina izbora direktora u osnovnim i srednjim školama, na način da roditelji biraju. U Tuzli je taj projekat uspio, ali u Sarajevu nema političke volje, kaže Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Sveci još prije nekih 7 godina slične aktivnosti pokrenuo Tuzli, tada je u Tuzli promijenjen način izbora direktora osnovnih škola, gdje je upravo roditeljima i uposlenicima škola data najveća nadležnost, odnosno mogućnost da biraju direktora osnovnih škola, a ne da to radi ministarstvo ili neka druga politička instanca. U kantonu Sarajevo smo prije 2 godine pokrenuli slične aktivnosti i ono što je krajnji ishod tih aktivnosti je sada prošle godine promijenjen zakon o osnovnom obrazovanje kantona Sarajevo i jedna od krupnijih promjena upravo jeste i način izbora direktora osnovnih škola. Međutim, iako je zakon donesen evo prije više od pola godine, još uvijek nisu završeni svi provedbeni propisi, dakle još uvijek nema pravilnika o izboru direktora, što je primarni zadatak Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo.
I ovaj primjer pokazuje da se loša sistemska rješenja u Bosni i Hercegovini teško mijenjaju. čak i kada je to inicijativa većine građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Deveti sastanak Evropskog vijeća vjerskih lidera održan je u Sarajevu na temu zajednički život u različitosti, građani Evrope, svjedočanstvo vjere. Ove godine domaćin Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, a naša Selma Boračić s domaćim je vjerskim poglavarima razgovarala o mogućnostima zajedničkog života u različitostima, kakva zasigurno jeste Bosna i Hercegovina.
Evropsko vijeće vjerskih lidera osnovano je s ciljem da se fokusira na međureligijski dijalog u Evropi, a čine ga predstavnici svih velikih religija. Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić smatra kako prvenstveno roditelji trebaju više pažnje posvetiti učeći djecu toleranciji.
Suživot i tolerancija su proces koji traje. To počinje u porodici. Bitno je da ljudi razgovaraju, da svoje muke jedni drugima povjeravaju i da kod sugovornika nađu razumijevanje. Bolje je da stvaramo tu pozitivnu energiju koja će doći do nekog, nego da je ne stvaramo.
Predsjedavajući Međureligijskog vijeća BiH, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić smatra kako različitosti ne bi trebalo da budu suprotnosti, već da predstavljaju borbu za zajedničko dobro čovjeka.
A u biti mi moramo više pokušati učiniti da religije doprinesu da te različitosti budu prihvaćene, poštivane i da se traži što možemo zajednički učiniti. A u prvom redu je zajednički naš stav borba za čovjeka, njegovo dostojanstvo i njegova prava.
Generalni sekretar Vijeća Europe Torbjörn Jagland ističe da migracije i mobilnost predstavljaju esenciju globalizacije.
U Europi je 10% stanovništva došlo izvana, što je zaista veliki broj. Problem predstavljaju rezultati istraživanja u europskim državama, koji pokazuju da samo 4 od 10 ispitanika misli da to pozitivno doprinosi blagostanju Europe. Činjenica je također da ako hoćemo da održimo nivo blagostanja koje imamo danas u Europi, onda trebamo više migranata. Europska komisija kaže da trebamo 40 do 60 milijuna novih migranata u Europi kako bi održali to blagostanje.
Vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda kaže kako su pravda, mir, jedinstvo i jednakost smisao čovjekovog života na ovom svijetu, bez obzira na sve različitosti koje ih ponekad razdvajaju, kao što su boja kože, nacija ili način proslavljanja Boga.
Kad budemo došli pred lice Božje, on nas neće pitati ni da li smo ove ili one nacije, da li smo na ovaj ili na onaj način slavili Boga, nego kakvi smo bili na ovom svijetu, da li smo ispunjavali zakon Božji.
Iako se broj napada na vjerske zajednice, ali i u ime religija u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu povećavaju, vladika Vasilije tvrdi kako religije ne prave incidente, već nerazumni ljudi.
Pojedini ljudi žele da dođu do izražaja, da bi na sebi svojstven način gradili određene pozicije, pa onda prave razne incidente koje pripisuje se religiji, religioznim liderima.
Generalni sekretar Vijeća Europe Torbjörn Jagland smatra kako bi religije trebale predstavljati nezavisan i slobodan glas u zajednici, te da ne bi trebale da budu vezane za politiku.
Religijski lideri bi trebali govoriti protiv svih pokušaja da se religija upotrebljava za političke svrhe. Naprimjer, i to je ekstrem, ne bi trebali nikako prihvatiti upotrebu izraza kao što je to islamski terorizam. Ja ne mislim da to postoji. U stvari, to je politički izraz. Ne postoji islamski ili hrišćanski terorizam i ne postoji religijski terorizam. To je samo terorizam koji jeste zločin.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ističe kako je Bosna i Hercegovina primjer kako se može živjeti zajedno. Izetbegović smatra kako tome veliki doprinos moraju dati kako političari, tako i predstavnici vjerskih zajednica.
Nije slučajno da su naše bogomolje skoro oslonjene jedna na drugu, da na jednom kvadratnom kilometru imate sve bogomolje ovih velikih monoteističkih vjera i tu su građani pomagali kroz istoriju jednim drugima da te bogomolje dignu, da ih prve da ih održavaju.
Krajnji rezultat ovogodišnjeg sastanka Evropskog vijeća vjerskih lidera bit će usvajanje takozvane Sarajevske deklaracije, u kojoj će učesnici lideri vjerskih zajednica iz Europe postaviti principe kulture dijaloga, tolerancije i suživota. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore formalno će ratificirati temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice. Konkordatom se reguliše pravni status Rimokatoličke crkve u svakoj državi. U žučnoj parlamentarnoj raspravi otvoreno je pitanje zbog čega sličan ugovor nije potpisan i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, te da li je ugovor s Vatikanom dobar za Crnu Goru ili ne. Odgovor je zabilježio Srđan Janković.
Temeljnim ugovorom između Crne Gore i Vatikana reguliše se status Katoličke crkve u Crnoj Gori i njeni javnopravni subjektivitet, jemči se Katoličkoj crkvi i njenim pravnim i fizičkim licima sloboda komunikacije i održavanje veza sa Svetom Stolicom, te predviđa obaveza poštovanja međusobne saradnje. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen je na sjednici Skupštine na kojoj će biti ratifikovan temeljni ugovor sa Svetom Stolicom saopštio:
međusobni odnosi dvije nezavisne i samostalne strane ugovornice temelje se na promovisanju opšteg dobra u korist svih građana, a usklađeni su sa načelima Ustava Crne Gore i kanonskim pravom Katoličke crkve. Poštujući u potpunosti princip odvojenosti vjerskih zajednica od države, ovaj sporazum ne samo što potvrđuje slobodu vjeroispovijesti zagarantovanu Ustavom, nego dodatno afirmiše multikonfesionalni, multietnički i multikulturalni karakter državnog bića Crne Gore.
Dio opozicionih stranaka je ocijenio spornim što sa svim vjerskim zajednicama nije potpisan sličan ugovor kao sa Katoličkom crkvom. Narušavanje jednakosti i ravnopravnosti svih vjerskih zajednica opozicija vidi u tome što je osim sa Vatikanom sličan ugovor potpisan sa islamskom i jevrejskom i vjerskom zajednicom, ali nikakav ugovor nije potpisan sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Ukazujući da se ugovorom sa Vatikanom katolicima obezbjeđuje puna sloboda vjeroispovijesti, poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević je ukazao da to sveštenicima Srpske crkve nije dozvoljeno.
Iste te stvari niste garantovali niti primjenjivali kada je bio slučaj sa vjernicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, nego ste upadali po crkvama u Pljevaljskom srezu, pretresali monahe, tražili lične karte i ostala anegdota kada je neko rekao da on samo svoje račune polaže Isusu Hristu, da jedan policajac ga traži u biračkom spisku Pljevalja. E to su opasne stvari.
Sličnu tezu iznio je i Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije, koji je ocijenio da se država Crna Gora odlučila za vjerski partikularizam.
Postavlja se pitanje zašto se Crna Gora opredijelila za pravni partikularizam. Odgovor je po meni jasan, zbog pravoslavne crkve, što bi narod rekao sva je igra oko tigra. Razlozi su političke i ideološke prirode. Vlast vrši sistematsko obespravljivanje pravoslavne crkve. Obračun sa crkvom je jedan od prioriteta politike i ideologije ove vlasti. Mi smo nedavno čuli od predstavnika vladajuće stranke da u Crnoj, da nema sa kim da se potpiše od strane pravoslavne crkve sporazum sa državom, jer za Boga pravoslavna crkva veli ne postoji. Dakle, crkva koja pripada 75% građana Crne Gore.
Međutim, prema riječima poslanika Demokratske partije socijalista Obrada Stanišića, problem sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori je što ta crkva ne priznaje državu u kojoj djeluje.
Mi imamo apsurdnu situaciju da se od strane velikosrpskih ideologa, koji najviše preko Srpske pravoslavne crkve i njenih poglavara u Crnoj Gori negiraju ne samo postajanje Crnogorske pravoslavne crkve, nego i Crne Gore kao države i Crnogoraca kao naroda. Ako se može govoriti o ugroženosti vjerskih sloboda u Crnoj Gori, onda je to jedino kod pripadnika Crnogorske pravoslavne crkve, od strane onih koji su zaposjeli crnogorske svetinje, od istih ubiraju ogroman prihod, a državi ne plaćaju ništa, a što bi to i radili kada tu državu i ne priznaju.
Na osnovu kompletne rasprave, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je ocijenio da niko nije protiv potvrđivanja temeljnog ugovora sa Svetom Stolicom, već se smatra spornim što nema dogovora sa Srpskom crkvom.
Do sada nije bilo nekog napretka u regulisanju odnosa sa najbrojnijom vjerskom zajednicom u Crnoj Gori. Ja sam ubijeđen da će nakon današnje rasprave da ćemo možda biti bliže makar otvaranju tih pitanja koja sve nas zajedno interesuju u Crnoj Gori.
Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice, koji će biti ratifikovan u Skupštini, predstavlja i formalno potvrđivanje konkordata koji je knjaz Nikola potpisao sa Vatikanom 1886. godine. Konkordat između tadašnje knjaževine Crne Gore i Svete Stolice je u svijetu prvi takav međudržavni ugovor između Vatikana i neke dominantno istočno pravoslavne hrišćanske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako komuniciraju crnogorska vlast i opozicija. Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a povodom posjete opozicije Berlinu.
Njemačku obavijestili o tome da je Crna Gora država kriminala, korupcije, da je Crna Gora ogrezla u tim pošastima i da nije zaslužila da otvori pregovore.
Uzreća opozicionar Jovan Vučurović.
Politička razmišljanja i rezoni Miodraga Vukovića su još iz vremena kada je nosio štafetu mladosti i on ljude dan danas dijeli na domaće izdajnike i okupatore.
Festival jednog pisca u Beogradu posvećen je Miroslavu Krleži. Gošć će biti i Predrag Matvejević koji otkriva detalje o sporu Krleže i Franje Tuđmana još krajem 80-ih.
Kad u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine, prvi se dignu šta, opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima, više ga nije htio čuti. Nije želio ni da čuje, ni da vidi gospodina Franju Tuđmana.
Uprava Hrvatske televizije dala je opomene pred otkaz trima novinarkama, prije svega zbog njihovih javnih kritika te medijske kuće. Što to zapravo znači?
Ako je se osporava mogućnost javnog nastupa, onda se zapravo osporava i rad profesionalnoj novinarskoj udruzi. Dakle, nas bi trebalo valjda po tome ukinuti.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonar i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Posljednjih godina u brojnim akcijama u borbi protiv međunarodnog krijumčarenja drogom gotovo da se nije pojavila grupa u kojoj nema nekog građanina Srbije. Jedan od vodećih ljudi i u javnosti najpoznatiji za kojim traga međunarodna policija je i Darko Šarić. Njegova skupina je, kako tvrdi policija, razbijena, ali se pipci raznih narkokartela vrlo često zakače na pogodno tlo Balkana u kojim državljani Srbije imaju zapaženu ulogu. Priredio Radovan Borović.
Region Balkana je zbog svog geografskog položaja pogodna platforma za narkodilere, prvo je na što ukažu policija i poznavaoci kriminalnog miljea. Raskrsnica na kojoj je postavljena Srbija ukazuje na potrebu narkokartela da za transport, dostavu i kontrolu tih ruta imaju ljude koji su sa tog podneblja, jako dobro poznaju mentalitet, a usput su i sposobni za te kriminalne radnje, primajući je kriminolog Zlatko Nikolić.
U svemu ovome što se do sad pokazalo sa briljantnim, pod navodnicama, krađama koje su izvršili Pink Panteri, pa onda još neke narkogrupe koje su se proslavile, pod navodnicama opet, sa švercom oružja, trgovinom ljudima i tako dalje, ukazalo je, dakle, onim naručiocima poslova da je to ljudski resurs, opet pod navodnicama, na koji treba obratiti pažnju i otuda da se u svim tim akcijama presecanja raznih lanaca i kanala nađe jedan, dva ili tri Srbina ili bar sa ovih područja bivše SFRJ.
Šverc narkotika takozvanom balkanskom rutom koja polazi od Afganistana ili Južne Amerike uvijek se sprovodi u dosluhu dobro organizovanih kriminalnih grupa. Akcija presecanja i hapšenja narkodilera u Dominikanskoj Republici pokazala je da značajnu ulogu među 15 uhapšenih ima i Srbin Nebojša Gancanović. Direktor policije Srbije Milorad Veljović ne iznosi više detalja oko akcije hapšenja, ali napominje da se više desetak srpskih državljana nalazi na poternici Interpola zbog šverca narkotika i da u gotovo svim većim međunarodnim akcijama šverca droge značajnu ulogu imaju državljani Srbije.
Mi smo i danas jedna zajednička situacija, nemate jedno teže krivično delo, pogotovo vezano za drogu na ovim prostorima da nema nekog državljana Srbije ili bivših republika, pa čak i šire. Ali u svim ovim akcijama, nažalost, Srba ima puno, ja sad nemam cifru koliko, ali jedan dobar deo sigurno su Srbi. Ali ove akcije smo, to je bilo više akcija, znači na celom prostoru i na prostoru cele Evrope i Balkana.
Sa ciljem borbe protiv krijumčarenja narkotika duž takozvane Balkanske rute 2006. godine pokrenuta je saradnja policije u regionu. U akciji borbe protiv narkotika na Balkanu od 2009. godine uhapšene su 754 osobe, a 60 ljudi je osuđeno na 350 godina zatvora, ukazao je direktor kriminalističko-obaveštajne službe Austrije Franz Lang.
We had the chance to really work together on the operational level.
Tokom trajanja projekta izgrađen je visok nivo poverenja policija dve države i policijski rad rame uz rame na suzbijanju šverca narkotika. Potrebna je neophodnost zajedničkog rada policija regiona, ali i država Europske unije u suzbijanju trgovine drogom.
Kriminolog Zlatko Nikolić pokušava da odgovori zašto se državljani Srbije jako dobro kotiraju u kriminalnom miljeu, a posebno u lancu narkotrgovine širom sveta.
Zašto se Srbi bolje probijaju od recimo nekih drugih? Pa to jeste verovatno odlika mentaliteta da su drski, hrabri, inventivni, jer nema razlike u psihologiji biznismena i psihologiji organizatora narkokartela ili neke. Oni su probitačni, odlučni, inventivni i sposobni da podnesu sankcije, ali i da uživaju u nagradama pod navodnicama koje sama kriminalna radnja čini. Statistički podatak o tome koliko je Srba bilo u raznim akcijama uhapšeno nema tačno, zato što to nijedna država ne vodi izvan svoje teritorije, ali iz tih novinskih članaka može se zaključiti da je u zadnjih 2-3 godine imalo bar 20 srpskih državljana ili građana ili bar Srba poreklom po nacionalnom opredeljenju.
Inače, prošlog petka je u Specijalnom sudu Beogradu počelo suđenje kriminalnoj grupi odbeglog narkobosa Darka Šarića, prema kojoj se pripadnici njegove grupe, 22 optužena osmorica su u bekstvu, terete za šverc više od ukupno 3 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Korupcija se na Kosovu proširila i na privatna preduzeća. Ekonomisti i predstavnici civilnog društva ističu da postoji veza između političkih partija i kosovskih biznismena i da oni pomažu jedni drugima. Amra Zeineli navodi i primjer različitih firmi koje finansiraju političke kampanje, a partije im uzvraćaju tenderima nakon što osvoje vlast.
Uspeh privatnih kompanija na Kosovu u velikoj meri zavisi od povezanosti sa političkim partijama, tako što jedni drugima čine usluge, kažu stručnjaci ekonomskih pitanja i predstavnici nevladinog sektora na Kosovu. Ljumir Avdiđiku, direktor instituta Reinvest, smatra da pojedini kosovski biznisi ne bi mogli opstati, a da nemaju podršku vlade. On ističe da je davanje tendera omiljenim kompanijama izvršne vlasti glavni razlog povećanja korupcije u kosovskoj privredi. Postoje razni oblici korupcije, postoji fantomske firme koje nit ne postoje, a koje se registruju i formiraju samo radi vladinih tendera. Sa druge strane, ima i preduzeća koje se ugase odmah po završetku takvih radova. Radi se uopšte o nestabilnoj izvodljivosti radova ovih preduzeća, pošto su one zapravo fantomske firme, kaže Abdiđiku. Isto kaže i predstavnici civilnog društva na Kosovu, ističući da su političke partije i kosovski biznisi povezani u svetu korupcije, pružajući usluge jedni drugima. Po njima razne privatne firme finansiraju kampanje političkih partija da bi te partije nakon preuzimanja vlasti te firme nagradile tenderima, iako one ne ispunjavaju potrebne uslove koji su predviđeni zakonima. Avni Zogijani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo ČOHU kaže da za privatni sektor na Kosovu ne postoji ambijent za rad ukoliko nema povezanosti sa politikom, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou.
Momentalisht kemi të bojmë me një parti më të fortën që po ndikon përgjithsisht.
U pitanju je najjača partija koja utiče na javni tender, ali ista situacija je u ostalim nivoima uprave, odnosno u opštinama koje nisu pod Demokratskom partijom Kosova. Ista klima postoji u opštini Priština, gde uglavnom firme koje su finansirale Demokratski savez Kosova dobijaju tendere, kaže Zogijani. Na osnovu izveštaja ove organizacije, 43 različiti preduzeća, uglavnom građevinske firme, biznisi i osobe koje su finansirale Demokratsku partiju Kosova za vreme poslednjih izbornih kampanja, zaradile su preko 100 miliona eura od javnih tendera. Ljumir Abdiđiku smatra da nepravilna konkurencija u ovom sektoru rezultira opstanak određenih kompanija, ali i gašenje drugih biznisa. Jasno je da nepravilna konkurencija donosi mnoge posljedice, pošto udaljava od tržišta sve kompanije koje nemaju dovoljno uspeha, a sa druge strane daje posao i novac firmama koje nemaju za cilj stvaranje novih radnih mesta, već ispiranje novca. Tako da u ekonomskom smislu ta interakcija između vladinih tendera i privatnih preduzeća je veoma štetna i to je razlog zašto ekonomski porast na Kosovu ne stvara nova radna mesta, kaže Abdiđiku. Ono što je zabrinjavajuće za ekonomiste i predstavnike civilnog društva jeste to što ne postoji borba protiv ove pojave, već je ona u porastu. Zvaničnici na Kosovu međutim ponavljaju da ne postoji saradnja između vlade i poslovne zajednice. Po njima, izvršna vlast je stvorila povoljno okruženje za razvoj njihovih aktivnosti i kompanije ni na koji način nemaju određene interese. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Institut za zločine protiv čovječnosti i međunarodno pravo Univerziteta u Sarajevu nedavno je organizirao raspravu o posljednjoj knjizi Dobrice Ćosića pod nazivom Bosanski rat. Među ostalim se čulo kako otac nacije, inače književnik podoban za sve režime, i danas širi ideje koje su uništile bosansko-hercegovačko društvo, a Balkan uvele u krvavi rat 90-ih. S takvom politikom nastavljaju manje ili više i aktuelne političke elite u Srbiji, kaže u svom prilogu Žana Kovačević.
Knjiga pod naslovom Bosanski rat Dobrice Ćosića već svojim naslovom upućuje na stav autora da Bosna i Hercegovina nije država, a sam autor posredno priznaje da je ideolog posljednjeg rata na ovim prostorima, smatra beogradski advokat Dragoljub Todorović. Knjiga je mogla da se zove i Rat u Bosni, ali Ćosić na ovaj način sasvim jasno govori o Bosni i Hercegovini kao o srpskoj zemlji, kaže Todorović.
Namjerno zove Bosanski rat, neće da kaže rat u Bosni, jer onda je Bosna država, on se kaže Bosanski rat u pokrajini. On Bosnu i Hercegovini tretira kao srpsku zemlju, gdje on nju tretira Sarajevo kao srpski grad, gdje taj rat zove odbrambeni i oslobodilački rat, i to sad, 20 godina naknadno. Dakle, on ne odustaje od tih svojih teza koje su postavljene još na Berlinskom kongresu. Oni, srpska, srbijanska politika je očekivala još na Berlinskom kongresu, Bosna pripremljena, iako nije ni bila do Berlinskog kongresa međunarodno priznata zemlja. I oni u tome istrajavaju. Moje mišljenje kako je došlo do ovoga rata je to da je Dobrica Ćosića, znate njegovu krilaticu, da Srbi dobijaju rat, a gube u miru. I on je smatrao, i on, i cijela ta akademijina i memorandumska inteligencija je smatrala da je Srbija uskraćena i posle prvog i posle drugog svjetskog rata.
Bosanski rat više je zbirka zapisa i usputnih primjedbi o jednom važnom događaju, kao što je višegodišnji rat u Bosni i Hercegovini, nego ozbiljno djelo, smatra profesor Muhamed Filipović, dovodeći u sumnju Ćosićevo autorstvo nad ovom knjigom. Ozbiljne su i opasne, međutim, Ćosićeve ideje i zamisli, koji je i danas politički ideolog vladajućih struktura u Srbiji, dodaje Filipović.
Knjiga Dobrice Ćosića ne zaslužuje pažnju kao knjiga, kao djelo, ali zaslužuje pažnju ovaj kompleks čiji je on reprezentant, najpotpuniji, najkompletniji, najjasniji. Sva je sreća u tome da je ta karta izigrana. Ona nije izigrana samo za naše polupismene, nedoučene i moralno nestabilne političare, koji i dalje idu udvarati se srpskim političarima, koji su samo provodioci Ćosićevi. Pa zar vi mislite da Boris Tadić nema nikakve konekcije sa svojim ocem Ljubom Tadićem i sa njegovim patronom Dobricom Ćosićem? Zar vi ne mislite da je teza koju je nedavno izrekao ministar vanjskih poslova Srbije, da je Srbija glavni faktor na Balkanu, i što drugo nego nastavak u drugim okolnostima iste politike, da Srbija mora dominirati prostorima Balkana.
Novopazarski profesor Šefket Krcić također smatra da je Ćosićeva knjiga napisana u formi dnevnika, djelo više autora okupljenih u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Ćosićeva knjiga je stoga jednako opasna kao i prije 20 godina, kaže Krcić.
A o tome je govorio jedan vodeći evropski intelektualaca Edgar Morin, koji je opomenujuće pismo poslao književniku Dobrici Ćosiću, takozvanom ocu srpske nacije, i strategu okupacije Bosne preko memoranduma, preko raznih mnogih programa i projekata, preko Miloševićeve arogantne ekspanzističke i fašizirane politike. Međutim, danas on je objavio posle 17 godina to djelo, nedjelo, to knjižje koje govori o Bosanskom ratu. Naravno, to u vidu dnevnika da bi izazvao pažnju literature. Ja smatram da je to rad čitave jedne ekipe okupljene oko Srpske akademije nauka koja projektuje novi rat protiv Bosne na informativan ili neinformativan način.
Direktor Instituta za zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Smail Čekić kaže da je gotovo zaboravljeno na činjenicu da je Dobrica Čosić od juna 92. do juna 93. godine bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant oružanih snaga. U to vrijeme, napominje Čekić, počinjeni su neki od najtežnijih zločina u Bosni i Hercegovini i Čosić nikada nije ni optužen, pa je potrebno ispitati njegovu odgovornost i eventualno pokrenuti krivični postupak, najavljuje Čekić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti zašto vlast kritikuje crnogorsku opoziciju za ono što pričaju u inostranstvu, te na koji se način danas u Srbiji čita Miroslav Krleža. Crnogorska vlast teškim je optužbama dočekala zastupnike opozicije zbog njihovih nastupa u Berlinu. Tamo su opozicionari naime kritikovali svoju vlast, ne birajući epitete. Posjeta Njemačkoj još traje, ali su opozicioni predstavnici bez razmišljanja u Podgorici odmah uzvratili udarac. Detalje ima Petar Komnenić.
Komentarišući tekuću posjetu opozicione delegacije koju čine lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić i poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović Berlinu, Miodrag Vuković, poslanik vladajućeg DPS-a, u izjavi dnevnim novinama kazao da tu posjetu doživljava kao, citiram, sramnu i izdajničku. Objašnjavajući teške riječi upućene kolegama iz parlamenta, Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže:
u trenutku kada se nadležni Crnoj Gori trude da ostvare uslove koji vode ka otvaranju pregovora, imamo legitiman postupak, to ne može niko sporiti, to je dio demokratije i taj vrst radikalne opstrukcije, ali imamo opoziciju koja nije uspjela na drugi način da ospori stavove i demokratske Crne Gore i stavove međunarodne zajednice. Gospodin File je juče rekao otvaramo pregovore, a naša tri uglednika iz parlamenta su došetali Bundestagom, susreli se sa manje ili više relevantnim sagovornicima i iz Bundestaga nam poručili da su Njemačku obavijestili o tome da je Crna Gora država kriminala, korupcije, da je Crna Gora ogrezla u tim pošastima i da nije zaslužila da otvori pregovore. Kako to nazvati drugačije nego raditi protiv države?
Ni iz opozicije ne ostaju dužni. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović, osvrćujući se na Vukovićeve optužbe, uzvraća istom mjerom.
Politička razmišljanja i rezoni Miodraga Vukovića su još iz vremena kada je nosio štafetu mladosti i on ljude dan danas dijeli na domaće izdajnike i okupatore. Posjeta Njemačkoj je veoma važna za sve građane Crne Gore jer je ova država, nažalost, Miodraga Vukovića i DPS-a, najvažnija adresa u Europskoj uniji. A gospodinu Vukoviću smeta što se na tako važnoj adresi priča istina o Milu Đukanoviću i njegovim pajtosima iz organizovanog kriminala. U stvari Vukoviću i sličnim reliktima jednoumlja prije svega smeta što ne mogu više da kontrolišu političke procese i onda im preostaje samo da plasiraju ovakve budalatine i reči koji ne priliče ozbiljnim ljudima.
Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović je, komentarišujući i Vukovićev stav, medijima kazao da su glasovi iz vladajuće koalicije koji žele lažno da prikažu diplomatsku inicijativu opozicije antievropski glasovi. On smatra da je pozitivno mišljenje Evropskog savjeta koje je Crna Gora dobila u decembru plod diplomatske aktivnosti opozicije koja je lobirala na glavnoj evropskoj adresi, Berlinu. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da se politička komunikacija u Crnoj Gori otrgla kontroli i potpuno srozala.
I veoma česte su prilično brutalne uvrede na račun jednih, odnosno drugih. To sve ide u nekom veoma lošem pravcu i potpuno je nevažno da kažemo sa koje strane dolaze, jednostavno takav vid ponašanja je neprihvatljiv. Ako predstavnici opozicionih političkih partija idu u inostranstvo, ja se nadam da idu da bi obezbijedili bolju poziciju Crne Gore i građana Crne Gore. Ali isto tako, ukoliko imaju ili kritičke odnosne koji se možda u tom trenutku ne slažu sa pozicijama vladajuće koalicije, to ne može biti razlog da bi neko njih vrijedio. S druge strane, i opoziciji nema pravo da stalno vrijeđa i koristi jedan vokabular koji nije dostojan poslanika crnogorskog parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Evropska novinarska federacija i predstavnica za medije OSCE-a protestovali su nakon što je uprava Hrvatske televizije trima novinarkama dala opomenu pred otkaz. Dok u upravi HRT-a kažu kako je razlog narušavanje ugleda te javne kuće, prozvane novinarke i Hrvatsko novinarsko društvo odgovaraju da su kažnjeni jer su se usudili kritizirati loše stanje radiotelevizije. Eni Zebić ima priču u cjelini.
Novinarka Hrvatske televizije Maja Sever kažnjena je zbog navodne neuravnoteženosti priloga u poslijepodnevnoj Mozaik emisiji. Novinarka vanjske politike i predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji Elizabeta Gojan kažnjena je opomenom pred otkaz zbog kritika na račun firme u izjavi povodom Svjetskog dana slobode medija, a jednako je kažnjena i novinarka Lela Knežević. Kolegica Gojan u svojoj izjavi kazala kako je HTV-ov program prazan, a vrh kuće optužila da iz programa uklanja istaknute novinare, najbolje profesionalce. Izrazila i sumnju u moguću korupciju, jer su tvrdi neke emisije silno preplaćene. Na ove kazne novinarkama reagirali su predstavnice za slobodu medija OSS-a, nevladina medijska udruga SEMO i glavni tajnik Evropske federacije novinara Arno König u pismu upućenom hrvatskim vlastima. Smatramo da ove prijetnje predstavljaju opasno šikaniranje, što je prijetnja neovisnosti HTV-a i radu novinara koji govore o toj situaciji, stoji u tom pismu. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka u izjavi za Naš radio kaže kako je motiv za kažnjavanje Maje Sever bilo i to što je u svojoj emisiji odbila raditi prilog o privatnom sajmu vinara, a o kolegici Gojan kaže.
Elizabeta Gojan je, osim što je vrlo profesionalna novinarka, ona je i predsjednica ogranka HND-a na Hrvatskoj televiziji i kada istupa u javnosti, ona istupa kao predsjednik toga ogranka. Ako je se osporava mogućnost javnog nastupa, onda se zapravo osporava i rad profesionalnoj novinarskoj udruzi. Dakle, nas bi trebalo valjda po tome ukinuti.
Predsjednik uprave Hrvatske radiotelevizije Josip Popovac je za jedan internetski portal danas izjavio da su opomene pred otkaz podijeljene zbog narušavanja ugleda kuće, a ne zbog kritiziranja uprave.
Tome jednom treba stati na kraj. Kući ide dosta dobro, program je dobar, gledanost je u porastu, financijski stojimo pristojno, na tome sve što nam ide bolje odjednom, i to uvijek 3-4 iste osobe. Vi pogledajte, u zadnjih 5 godina radi se uvijek o jednim te istim osobama.
Elizabeta Gojan u izjavi za Naš radio kaže kako se nju kaznilo zbog javnih istupa, dok se ne sankcionira druge s HTV-a koji javno blate i tračaju kolege, a otkriva i pravi motiv kazne.
U svom slučaju ovo je već trebalo biti riješeno. Dakle, jučer je trebao biti donijet novi zakon koji bi omogućio smjenu uprave koja ne funkcionira. Dakle, treba podhitno vlada učiniti ono što je dužnost, a to je donijeti izmjene novog zakona o HRT-u i riješiti slučaj smjenom uprave i postavljanjem nove. I to je ono što sam ja rekla i zašto sad dobivamo opomenu pred otkaz.
Poznavatelj prilika na HTV-u, novinar Novog lista Siniša Pavić, na sličnom fonu za Naš radio kaže kako se opet vraćamo na činjenicu da je hrvatska javnost mnogo očekivala od novih vlasti.
Očekivali smo puno i očekivali smo brzo, očekivali su ljudi na hrtu da će ova vlast donijeti zakon, smijeniti ljude koji televiziju po svemu sudeš ne vode najbolje na svijetu. Međutim, stvar se otegla i to je onda dalo krila i jednima i drugima, i danas imamo po stoti put ono pat situaciju u kojoj najviše pati program.
I danas je potvrđeno da će novi zakon doći uskoro. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Četvrti po redu festival jednog pisca ove godine posvećen Miroslavu Krleži. Od 10. maja do 10. juna Kulturni centar Beograda organizovaće rasprave o dijelu ovog hrvatskog pisca, ali i izložbe, pozorišne predstave, strip promocije, radiodrame, filmove, radionice, pa i performanse Krleži posvećene. To je još jedna prilika za promociju velikog književnika koji je skoro dvije decenije važio za nepoželjnog. Ne samo u Srbiji, nego djelimično i u Hrvatskoj. Na obje su mu strane zamjerali to što je tako jasno ukazivao na licemjerje, hipokriziju, bezosjećajnost, koje su se krile iza velikih nacionalnih pokliča. Poslušajte prilog Miloša Teodorovića.
O krleži u Hrvatskoj danas, pisac Predrag Matvejević.
Krleža bi bio gotovo zaboravljen, da mi se slavi se 30 godišnjica smrti. Film koji je napravio Željko Senišić, još ga nije otkupila Zagrebačka televizija. Radio je sa 20 ljudi i ja sam mu pomogao i uspjeli smo ga prikazati u jednom studiju. Nije još prikazan ni na televiziji.
Krleža u Srbiji danas, skoro isto pa kao u Hrvatskoj, pisac Bora Ćosić.
On je čovjek koji je oteran u podzemlje.
Ne bi li se njegov glas tako utišao, jer njegova privrženost jugoslovenstvu nikako ne prija nacionalističkom trendu koji je zavladao tamo gdje se do juče uz sve razlike zajedno živelo. Krleža koji je živeo s obe strane reke te prepoznao ono u čemu smo skloni zastranjivanju, što je do perfekcije jednostavno i precizno sažeo u frazi "Sačuvaj me Bože srpskog junaštva i hrvatske kulture", sada ni jednima ni drugima nije mogao biti dobar. Ali došlo je vrijeme za novo čitanje slavnog autora. Koliko za vikend Beograđanima se pruža prilika da se prošetaju putevima koji u glavnom gradu Srbije mogu asocirati na Krležu. Koordinatorka festivala jednog pisca Olivera Stošić-Rakić govori o tri performansa koji će biti održani pod vedrim nebom.
Ispred hotela Majestik odatle će publiku u četiri različita pravca voditi glumci, delimično zasnovano na faktima, a delimično izmaštano na putovanje, takozvano hipertekstualno urbano putovanje Beogradom. To može biti putovanje Miroslava Krleže ili putovanje pak Marka Ristića, Miloša Crnjanskog, Petra Dobrovića, dakle umjetnika iz perioda kome je pripadao i Krleža, sa kojima je sarađivao, i to će također biti i priča o prijateljstvu i koliko to prijateljstvo može biti u umjetničkom smislu produktivno.
Publika narednih mjesec dana može prisustvovati promocijama posvećenim Krleži, državni radio emitovaće i svoje arhive drame urađene po njegovim tekstovima, bit će otvorene izložbe, baš kao i diskusije o obimnom Piščevom delu. Na jednoj od njih učestvovaće i gost iz Hrvatske, Predrag Matvejević, koji je dopunio 8. izdanje razgovora sa Krležom. U izjavi za naš program navodi da je ovo i prilika da se po prvi put čuju i novi detalji iz Krležine biografije, poput onog o sporu koji je početkom 80-ih, dakle još tada, ušao sa Franjom Tuđmanom.
Kad je Tuđman došao iz Beograda da vodi institut za historiju radničkog pokreta, Krleža je bio sretan da takav institut se vodi. Toliki su iz radničkog pokreta mladi poginuli čitajući moje tekstove. I neka se napravi takav institut. Sve do časa kad je u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine. Krleža se dignuo, šta? Opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima. Više ga nije htio čuti. Nije želio ni da čuje, ni da vidi gospodina Franju Tuđmana.
Takvo Krležino držanje u opisanoj situaciji nikoga ne bi trebalo da čudi. Kako je on doživljavao srpsko-hrvatske relacije, potpuno je jasno, pa i dirljivo podsjeća pisac Bora Ćosić, koji će na festivalu predstaviti strip o Krleži, čiji je scenarista.
Ceo ovaj naslov ovog festivala se odnosi zapravo na onaj njegov poznati san, kad on u sred okupacije, tamo sedeći mimo Pavelić, i ustaša, očekujući da će ga neko ubiti i šta ja znam. On sanja kako ceo Zagreb ide kao nekakva dereglija, plovi i ukotvi se ovdje pored Beograda, skoro kao neko predgrađe beogradsko. To je jedan tako markantan psihoanalitički moment koji objašnjava sve njegove emocije i tako dalje.
No Krleža se ne vraća tek ovog proleća u Beograd. Snimak državne televizije od 5. februara prošle godine.
Dobro večer, mala je sala Atelier 212 da večeras primi sve goste. Oni će se susresti sa Glembajevima posle 40 godina.
I zaista su 4 decenije prošle pre nego što je najpoznatija Krležina drama zaigrana ponovo u Beogradu. Story o baronima i groficama, uzdignutim u sistemu koji nagrađuje beskrupuloznost, a čija pohlepa rađa patologiju u kojoj sami stradaju, neodoljivo podsjeća na ono što i danas boji stvarnost regiona zahvaćenog teškim socijalnim srozavanjem. Regiona koji iz početka uči mnoge lekcije, pa i one o nužnosti suživota, o čemu, kako navodi Bora Ćosić, Krleža nudi dragocene lekcije. Baš na 10. maj, što je važan datum njegovog života.
Današnji dan je ta stogodišnjica kad je on prvi put stupio na srpsko tle, htjevši da bude u srpskoj vojsci. Naravno, oni su htjeli da ga ubiju kao špijuna i tako dalje. To sve dokazuje njegove bliske veze sa ovim tlom.
Krleža ponosa na sopstvenu nadnacionalnost. Predrag Matvejević.
Našli smo jednu krležnu, znate, kaže kako je on za Jugoslavensku federaciju i kaže, ja sam i Srbin isto vremena, bolji od Antonija Isakovića i Hrvat, bolji od Stjepana Radića. Da mislite tu izjavu.
I kao takav nikako po ukusu onih što se samo na naciju oslanjaju. Vodič kroz Beogradski mesec posvećen Krleži možete pronaći na internet stranici Kulturnog centra Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.